إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أفضل الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para pemirsa dan para pendengar Radio Roja dan TV Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dan mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada kesempatan pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehat dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk beramal saleh. Allah memberikan kepada kita umur, kehidupan, yang itu adalah anugerah yang besar yang patut kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi dengan waktu dan umur yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua kepada sunnah yang agung, kepada agama yang hak, kepada amal soleh dan ilmu yang bermanfaat sehingga kita dapat mengikuti jalan kebenaran dan dapat melaksanakan berbagai kebaikan-kebaikan. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat yang semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Pada kesempatan pagi ini kita akan meneruskan kajian kitab panduan amal sehari semalam. Kita sampai pada sunnah-sunnah, adab-adab yang mesti diperhatikan oleh seorang muslim di dalam ibadah salat. Ya, ibadah salat adalah ibadah yang agung, maka kita dan rutin kita lakukan setiap hari, maka kita harus memperhatikan hal-hal yang dapat menyempurnakannya dan hal-hal yang dapat mengurangi keutamaannya atau bahkan dapat merusaknya. Sebelumnya kita sudah menjelaskan beberapa hal, di antaranya adalah mengerjakan sholat di awal waktu, tidak menunda-nunda dan mengulur-ngulur sholat hingga keluar waktunya. Kemudian mengerjakan sholat-sholat sunnah di rumah, yaitu menjadikan sebahagian dari sholat-sholat kita itu di rumah, terutama sholat-sholat sunnah. Ya, karena sholat-sholat sunnah ini seyogianya dan sebenarnya lebih baik, lebih utama dikerjakan di rumah. Nabi SAW mengatakan, afdalu salatikum fi buyutikum ilal maktubah. Sebaik-baik salat kamu adalah di rumah kamu kecuali salat-salat fardu ataupun salat-salat wajib. Kemudian kita juga menjelaskan tentang penampilan seorang hamba ketika menghadap berdiri kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dia memakai perhiasannya, yaitu pakaian yang baik dan layak untuk dipakainya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, hendaknya dia memakai pakaian yang bersih, pakaian yang rapi, layak digunakan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memakai perhiasan yang indah ataupun pakaian yang indah untuk menutup aurat setiap kali kita mengerjakan salat. Ya bani Adam, khudzu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap kali kamu memasuki masjid, yaitu mengerjakan ibadah salat. Nah, kemudian kita juga sudah membicarakan tentang kewajiban menghadap sutrah. Ini adalah salah satu sunnah yang banyak diabaikan ataupun ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dan kadang-kadang sebahagian orang merasa heran melihat atau terheran melihat orang yang salat menghadap sutrah. Ya. Dan kebanyakan kaum muslimin terbiasa mengerjakan sholat tanpa sutrah. Bahkan ada yang sholat di depan pintu masjid, tempat orang lalu lalang tanpa sutrah. Nah, ini tentunya satu kekurangan di dalam sholatnya, ya, dan pelanggaran terhadap sunnah Rasulullah SAW. Karena Nabi SAW menganjurkan bahkan mewajibkan orang yang mengerjakan sholat untuk meletakkan sutrah di hadapannya. Sutrah itu adalah benda yang tinggi yang dapat menghalangi orang yang lalu lalang di hadapannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas, fa'arada ahadun ayyajtaj baina yadayhi falyadfa' fa in aba falyuqatil fa innama huwa syaitan." Jika salah seorang dari kamu mengerjakan salat menghadap sutrah yang melindunginya dari manusia yang lalu lalang di hadapannya, lalu ada orang yang berusaha untuk lewat antara dirinya dengan sutrah tersebut, hendaklah dia mencegahnya. Jika orang itu menolak, hendaklah dia lawan, itu dia cegah dengan lebih keras lagi, karena sungguhnya orang itu adalah syaitan. Jadi di sini Nabi SAW menganjurkan orang-orang yang sholat agar sholat dengan menghadap sutrah. Dia boleh menjadikan tiang yang ada di dalam masjid sebagai sutrah, atau dinding, ya, atau sesuatu benda, misalnya dia membawa tas, atau sesuatu yang dapat dijadikan sebagai sutrah, yang menghalanginya dari manusia yang lewat lalu-lalang di hadapannya. Demikian juga dia boleh menjadikan orang yang ada di hadapannya sebagai sutrah. Nah, Nabi SAW menjelaskan batas minimal sutrah tersebut, ya, tingginya, ya, adalah seperti ujung pelana. Ya, seperti yang disebutkan dalam satu hadis, ya, Nabi mengatakan, "Mislu mu'akhkharatir rahl takunu baina yaday ahadikum." Benda seperti ujung pelana yang menjadi sutrah salah seorang di antara kamu di dalam salatnya. "Tsumma la yadurruhu ma marra baina yaday." Kemudian tidak akan merusak salatnya apa-apa yang lalu lalang di depan sutrahnya itu. Di depan sutrahnya, bukan antara dia dengan sutrah. Ya, sebagian ulama menetapkan tingginya, ya, seperti ujung pelana itu tingginya lebih kurang 60 cm. Ya, 60 cm. Nah, boleh juga menancapkan tongkat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah salat dengan menancapkan anazah, yaitu sejenis tongkat di hadapan beliau, lalu beliau salat dengan menghadapnya. Nah, ini adalah sunnah yang mesti kita hidupkan pada hari ini dan kita ajarkan kepada anak-anak kita, ya, kepada generasi-generasi muda kita, para pemuda, ya, yang kita lihat, ya, belum mengetahui sunnah ini. Bahkan kadang-kadang, ya, sudah kita sampaikan kepada kaum muslimin, ya, mereka tetap melakukan hal yang sama, yaitu sholat tanpa mempedulikan apakah di hadapan mereka ada sutra atau tidak. Jadi sunnah ini adalah sunnah yang pada hari ini banyak diabaikan ataupun dilalaikan oleh kaum muslimin. Maka sudah seharusnya lembaga-lembaga pendidikan dan juga para orang tua di rumah untuk menanamkan sunnah ini kepada anak-anak mereka, yaitu tidak sholat kecuali dengan menghadap sutrah. Tidak sholat kecuali dengan menghadap sutrah. Nah, demikian. Kemudian, ada berikutnya, bagi orang yang sholat dengan menghadap sutrah, dia punya hak untuk tidak membiarkan orang lewat di hadapannya. Ya, dia punya hak untuk mencegah, ya, mencegah orang-orang lewat di hadapannya, yaitu antara dia dengan sutrah. Maka jangan biarkan orang lewat di antara dirinya dengan sutrah. Dia harus mencegah dengan semampunya. Dia harus mencegah semampunya. Nah, ini juga termasuk salah satu perkara yang kadang-kadang tidak dimengerti oleh sebagian kaum muslimin. Banyak kaum muslimin yang kita katakan tanpa beban, tanpa merasa berdosa, lewat di hadapan orang yang sholat. Ya, ini adalah perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan di dalam hadis, yaitu "Lau ya'lamul mar baina yadayil musalli madza alaihi." Jikalau orang yang lewat di hadapan orang sholat itu tahu betapa besar dosanya, dosa dia lewat melintas di hadapan orang yang sholat, ya, niscaya, ya, la kana ayyakifa 40 khairan lahu min ayyamur baina yadayhi. Ya, maka niscaya ia menunggu 40 itu lebih baik daripada dia lewat di hadapannya. Ya, 40 di sini tidak disebutkan 40 hari, 40 bulan, 40 tahun, bahkan mungkin juga 40 abad. Menunggu berdiri 40 abad, 40 tahun, 40 hari, 40 bulan. Ini tidak disebutkan dalam hadis, ya, ada beberapa lafal yang menunjukkan itu bulan, itu tahun, ya, tapi tidak ditetapkan secara spesifik. Para ulama mengatakan bahwa hal-hal seperti ini itu diambil bilangan yang paling tinggi untuk menegaskan, ya, untuk menjelaskan, ya, dan untuk memperingatkan, ya, menegaskan larangan ini agar tidak sembarangan dilanggar oleh kaum muslimin. Ya, dia berdiri menunggu selama itu lebih baik daripada dia lewat di hadapan orang yang sholat. Namun pada hari ini kita lihat justru sebaliknya, ya. Banyak orang-orang yang tanpa beban, tanpa merasa berdosa, ya, mungkin mereka tidak tahu larangan ini, ancaman yang sangat berat ini, karena Nabi tidak menyebutkan ancamannya secara spesifik, dan Nabi SAW juga tidak menjelaskan berapa lama dia harus menunggu, ya, secara spesifik. Ini menunjukkan bahwa perkara ini adalah perkara yang sangat besar, karena seorang yang melintas di hadapan salat di hadapan orang yang salat itu, dia telah merusak, ya, salat orang tersebut, merusak munajat orang itu dengan Allah Subhanahu wa taala, karena orang yang salat itu dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini banyak diabaikan oleh mayoritas kaum muslimin. Mereka nyelonong begitu saja di hadapan orang yang salat, ya, mereka tidak tahu bahwa perbuatan itu sebenarnya dilarang di dalam syariat. Ya, kadang-kadang yang lebih aneh lagi adalah ada pilihan antara lewat di hadapan orang yang tidak sholat dengan lewat di hadapan orang yang sholat, ia justru memilih lewat di depan orang yang sholat. Ya, padahal ada jalan lain, ya, yang dapat dia tempuh, yang dapat dia lalui tanpa harus melewati orang yang sholat itu. Nah, ini adalah satu kita katakan perkara yang banyak, ya, majemuk kita lihat di masjid-masjid kaum muslimin, orang-orang lalu lalang begitu saja di hadapan orang yang sholat. Maka ini juga harus kita tanamkan kepada anak-anak kita untuk tidak lewat di hadapan orang yang sedang sholat dan berusaha untuk mencari jalan yang lain. Ya, dan kalau lewat dia di hadapan sutrohnya, bukan antara orang yang sholat itu dengan sutrohnya. Ya, nah ini yang harus kita perhatikan. Terutama di masjid-masjid selesai sholat fardu, ya, ada sebahagian yang masbuk, ya, tentunya mereka yang masbuk ini bersutroh kepada orang yang ada di hadapannya, maka banyak di sini pelanggaran yang terjadi. Ya, sebagian kaum muslimin itu lewat saja dia di hadapan orang yang sedang masbuk ini. Padahal, ya, kalau dia tunggu beberapa saat, ya, dia akan dapat jalan. Ya, atau di sana ada jalan yang dapat dia lalui tanpa melewati orang yang sholat. Orang-orang yang sudah selesai sholat, ya, tidak dalam keadaan sholat, itu ada jalan di situ yang dapat dilaluinya. Tapi begitulah, ya, karena kejahilan sebahagian kaum muslimin, mereka merasa tidak berdosa atau merasa bukan satu kesalahan melintas di hadapan orang-orang yang sholat. Maka dari itu, ini perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, ya, kepada generasi-generasi muda kita, ya, kepada kaum muslimin secara umum, agar tidak melanggar, ya, larangan yang dijelaskan oleh Nabi tadi, ya. Nabi mengatakan, kalaulah orang yang melintas di hadapan orang yang sholat itu tahu apa yang bakal dihadapinya, apa yang bakal dialaminya, yaitu siksa yang diancamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya dia menunggu 40 tahun atau 40 bisa jadi 40 abad, itu lebih baik daripada dia melintas di depan orang yang sholat itu. Ini adalah sunnah yang mesti kita sebarkan dan kita ingatkan kepada kaum muslimin, karena sangat banyak, ya, kaum muslimin yang melanggar sunnah ini atau tidak mengetahui sunnah ini, yaitu tidak lewat di hadapan orang yang sholat. Nah, kemudian di antara adab-adab sholat yang mesti kita perhatikan adalah ketika makanan sudah terhidang, ya, maka makan lebih didahulukan daripada sholat. Ya, ini apabila makan sudah terhidang dan kita memang berhasrat untuk makan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam satu hadis, ya, idza quddimal asya wa hadaratis shalah fabda'u bihi qabla an tusallu as-salatal qabla an tusallu as-salah wala ta'jalu an asya'ikum. Nabi mengatakan, idza quddimal asya, jika dihidangkan makan malam, wa hadaratis shalah, dan tiba waktu salat, ya, maka fabda'u bihi, maka mulailah ya, dengan menyantap hidangan itu. Qabla an tusallu salatal maghrib, sebelum kamu mengerjakan salat maghrib. Wala ta'jalu an asyaikum, dan jangan kamu terburu-buru saat menyantap makan malam tersebut. Ini apabila kita punya selera untuk makan atau punya keinginan, berkeinginan untuk menyantap makanan tersebut, ya, dan atau pada saat kita lapar lalu dihidangkan makanan, maka dahulukan makan agar tidak mengganggu kekhusyukan salat. Nah, ini adalah salah satu, ya, di antara perkara yang mesti kita perhatikan, ya, agar kita salat itu tidak dalam keadaan hati memikirkan hal-hal di luar salat, ya, memikirkan kesibukan-kesibukan di luar salat, terutama yang berkaitan dengan masalah perut, ya. Ya, tentunya ini sangat mengganggu, ya, sangat mengganggu seorang ingin sholat atau mengerjakan sholat sementara di dalam benaknya terpikir makanan, atau memang dia dalam keadaan lapar dan makanan sudah terhidang lalu dia tinggalkan karena mendahulukan sholat. Nah, ini tentunya sangat mengganggu konsentrasinya di dalam mengerjakan ibadah sholat tersebut. Maka Nabi SAW menganjurkan kita untuk mendahulukan asya, yaitu mendahulukan makan malam, ya, sebelum kita mengerjakan sholat. Apabila memang kita berkeinginan dan kita berhasrat, ya, kita punya selera untuk makan makanan tersebut, dan kita memang dalam keadaan lapar. Nah, demikian. Kecuali, ya, kita memang tidak berhasrat kepada makanan itu, walaupun dihidangkan kita tidak punya niatan untuk makan, ya, dan mungkin kita baru makan, ya, karena tidak semua kondisi dihidangkan makanan kita mendahulukan makan daripada sholat. Ya, orang-orang yang tidak punya hasrat kepada makanan itu dan memang tidak sedang lapar dan tidak sedang mengidamkan ataupun menginginkan makanan itu, maka silakan dia mengerjakan sholat, itu tidak akan mengganggunya di dalam ibadah sholatnya. Tapi berbeda halnya dengan orang yang lapar, orang yang punya keinginan berhasrat sudah pesan makanan, ya, kemudian datang makan, azan berkumandang, maka dahulukan makan dan jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru menyantap makanan tersebut. Nah, ini merupakan salah satu adab yang perlu kita perhatikan di dalam menyantap makanan, yaitu jangan terburu-buru. Ya, jangan terburu-buru menyantap makanan. Ya, dalam kaidah kesehatan saja, ya, harus dikunyah berapa kali begitu, ya. Ada yang menyebutkan 40 kali mengunyah dengan baik, ya, sehingga kerja lambung itu tidak berat, ya, kerja anggota organ-organ dalam itu tidak berat seperti lambung, usus, dan organ-organ pencernaan lainnya. Jadi mengunyahnya dengan santai, ya, dengan perlahan, tidak terburu-buru, sehingga dia dapat makan dengan baik. Ya, Nabi mengatakan wala ta'jalu an asyaikum, jangan terburu-buru kamu menyantap makanan kamu. Nah, demikian, ya. Nah, ini adalah adab-adab yang, ya, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan ibadah salat, ya. Ya, ada beberapa hal, misalnya tidak mendatangi salat dengan terburu-buru, ya. Tidak mendatangi tempat salat dengan terburu-buru, karena orang yang datang ke tempat salatnya dengan terburu-buru lalu dia masuk ke dalam sholat, mungkin dia masuk ke dalam sholat dalam keadaan nafasnya tersengal-sengal, ya, mungkin ini akan membahayakan kesehatan jantungnya, ya, dan aktivitas yang terburu-buru seperti ini memang tidak baik. Al-ajalatu minasyaitan, terburu-buru itu berasal dari syaitan. Al-anat minallah. Adapun tidak terburu-buru, mengerjakan dengan perlahan, ya, ta'anni, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaknya kita memperhatikan adab yang mulia ini. Karena setiap detil syariat yang dianjurkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya itu akan mendatangkan maslahat, akan mendatangkan keuntungan bagi kita, manfaat bagi kita, baik itu berkaitan dengan akhirat kita, itu sudah jelas, ya, karena itu adalah perintah syariat. Yang kedua adalah akan membawa maslahat, keuntungan dan faedah, manfaat bagi dunia kita, ya, kesehatan kita, ya, baik itu kesehatan fisik maupun yang lainnya, ya, kesehatan rohani dan jasmani. Nah, demikian. Jadi begitulah sunnah Nabi yang sangat agung, hingga detil perkara di dalam kehidupan manusia itu semua sudah ada aturannya di dalam Islam. Ini menunjukkan bahwa Islam itu adalah agama yang betul-betul diturunkan untuk kemaslahatan manusia, dunia, dan akhirat mereka. Ya, apabila mereka mau mengamalkannya tentunya. Ya, itu perkara yang salah satu perkara yang perlu diperhatikan bagi orang-orang yang hendak mengerjakan sholat. Ya. Nah, kemudian memelihara sholat berjamaah. Bagi setiap laki-laki muslim yang sudah baligh berakal, maka dia wajib memelihara sholat berjamaah di masjid. Ya, sholat berjamaah di masjid. Nah, ini merupakan satu kewajiban. Ya, sebagian orang menyebut bahwa sholat berjamaah di masjid ini hukumnya fardu kifayah. Ada yang mengatakan sunnah mu'akkadah. Ya, ada beberapa pendapat-pendapat yang dinukil dari para ulama berkaitan dengan hal ini. Namun, ya itulah dia masalah fikih. Kalau kita ikuti perbedaan pendapat, maka pasti ada perbedaan pendapat di dalam bab fikih. Tapi kita diperintahkan untuk mencari pendapat yang paling rajih, yang paling kuat sebagai dasar dan sandaran amalan kita. Nah, di dalam masalah ini, yaitu kewajiban mengerjakan sholat fardu berjamaah di masjid, ya pendapat yang paling rajih atau pendapat yang paling kuat adalah yang mengatakan wajib. Ya, ada perintah, ada larangan, ada ancaman, ya bagi orang-orang, dan ada juga balasan ganjaran pahala bagi orang yang mengerjakannya. Ada ancaman azab bagi orang yang meninggalkannya. Ada perintah untuk mengerjakannya dan ada larangan untuk meninggalkannya. Nah, ini semua menunjukkan, mengarahkan ya kepada pendapat yang kita sebutkan tadi yang mewajibkan sholat fardu berjamaah di masjid ini bagi yang tidak terhalang oleh uzur. Ya, tidak ada uzur. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan man sami'an nida ya fala yujibhu ya walam yujibhu fala salata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengarkan seruan adzan lalu dia tidak mendatanginya, dia tidak menyambutnya, maka tidak ada salat baginya, itu tidak ada pahala bagi dari salat yang dikerjakannya itu kecuali karena uzur. Ya, apabila dia punya uzur, sakit ya, atau uzur-uzur yang lainnya yang menghalanginya untuk datang ke masjid, misalnya ya kondisi cuaca yang tidak baik, sedang hujan ya, angin kencang dan sejenisnya, ya maka dia tidak berdosa untuk meninggalkannya. Karena juga apabila dalam kondisi-kondisi tertentu, misalnya hujan lebat ya, badai, itu ada seruan sallu fi rihalikum, salatlah kamu di tempat-tempat kamu ya. Jadi memang ada uzur untuk tidak mendatanginya, ada seruan untuk tidak mendatanginya. Atau karena uzur-uzur yang sifatnya pribadi, misalnya sakit ya, kita sedang sakit atau terhalang karena satu hal ya, misalnya orang yang salah satu uzur ya, orang yang kegemukan hingga susah berjalan untuk mencapai masjid ya, maka diberikan uzur kepada mereka untuk tidak mendatanginya. Nah, demikian. Ada keinginan Nabi untuk membakar rumah orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ini juga merupakan ancaman, ya, ancaman ya terhadap orang-orang yang sengaja meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Demikian juga di kalangan kaum salaf, yaitu di kalangan sahabat, mereka menjadikan ya sifat ini, yaitu meninggalkan sholat berjamaah di masjid, sebagai salah satu sifat an-nifaq, yaitu kemunafikan, tanda-tanda kemunafikan. Nah, demikian. Jadi ini adalah salah satu perkara yang mungkin juga diabaikan oleh kaum muslimin, sehingga kita lihat masjid-masjid itu kosong, hanya ramai pada sholat-sholat tertentu saja. Ya, adapun sholat-sholat yang lainnya itu kebanyakan kosong. Ya, ramainya sholat maghrib atau sholat isya. Adapun sholat subuh, zuhur dan asar itu masjid kosong. Ya, mereka beranggapan ini kan sunnah muakkadah atau fardu kifayah, sudah gugur kewajiban apabila dilakukan oleh sebahagian orang. Ya, maka konsekuensi dari pendapat itu adalah kosongnya masjid-masjid. Karena manusia tidak merasa berdosa, khususnya kaum laki-laki yang mereka berkewajiban mendatangi masjid, ya merasa sudah cukup sholat di rumah. Maka jangan sayangkan dan jangan sesali kalau masjid itu kosong. Ya, apabila kita memakai pendapat yang mengatakan bahwa sholat berjamaah di masjid itu adalah sunnah muakkadah atau fardu kifayah yang gugur kewajibannya hanya di, dengan di, apabila sudah dikerjakan oleh sebahagian orang, ya, atau memang mereka tidak mendatanginya karena hanya beranggapan itu sunnah muakkadah, tidak berdosa meninggalkannya. Ya, maka itu semua menunjukkan, mengarahkan kepada kita kepada satu pendapat yang rajih, yaitu salat berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki, ya, salat fardu berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki adalah suatu kewajiban yang tidak boleh mereka tinggalkan kecuali karena uzur. Nah, kemudian ada berikutnya yang mesti diperhatikan oleh orang-orang yang hendak mengerjakan salat adalah tidak mencari-cari masjid. Itu salatlah di masjid yang terdekat. Ya, jika adzan sudah berkumandang sementara ia berada di dekat sebuah masjid, hendaklah ia salat di masjid tersebut. Janganlah ia sengaja meninggalkannya untuk mencari masjid yang lain. Nabi SAW mengatakan, liyusallir rajulu fil masjidil ladzi yalih wa la yattabi'il masajid. Janganlah seseorang itu hendaklah seseorang itu salat di masjid yang dekat dengannya. Dan janganlah ia mencari-cari masjid. Karena tindakan mencari-cari masjid ini dapat menyebabkan dia terluput sholat berjamaah. Atau minimal terluput takbir bersama imam. Dan ini adalah satu kerugian. Maka apabila adzan berkumandang, ya berhentilah dan sholatlah di masjid yang terdekat. Yang bisa kita capai. Karena kalau kita mencari-cari masjid, ya maka dikhawatirkan kita terluput sholat berjamaah. Ya, atau minimal terluput takbir bersama imam, dan itu adalah sebuah kerugian. Maka berhentilah ataupun sholatlah di masjid yang paling dekat. Demikian juga di lingkungan kita, ya sholatlah di masjid yang terdekat dengan kita. Kalau kita mencari-cari masjid yang jauh, ya tentunya ini akan menyebabkan masjid yang ada di lingkungan kita atau dekat dengan kediaman kita itu menjadi sepi. Ya, sementara kita berkewajiban untuk meramaikan masjid. Nah, demikian. Dalam hal ini tidaklah boleh seorang itu berhujah, ya, saya ingin sholat di masjid yang jauh supaya langkah saya bertambah banyak. Nah, ini adalah argumentasi yang kurang tepat, ya. Kecuali orang itu memang secara kebetulan rumahnya jauh dari masjid. Maka janganlah dia memaksakan diri untuk pindah ke dekat masjid karena ada keutamaan. Ya, dia berjalan melangkah ke masjid, ya, setiap langkah yang diayunkannya itu akan mengangkat derajatnya dan menghapus dosa-dosanya. Ya. Namun tidaklah boleh orang yang ya, kita katakan sengaja untuk mencari masjid yang jauh sementara masjid yang dekat ada di lingkungan rumahnya ada masjid yang lebih dekat. Ya. Nah, ini akan menyebabkan beberapa mudarat. Yang pertama adalah dia tidak bisa berinteraksi dengan masyarakat yang tinggal di lingkungannya. Hingga ya mungkin dia dianggap eksklusif, kan begitu. Ya. Kemudian yang kedua, mungkin hal itu akan memberatkannya. Ya, sehingga ya dia sering terlambat atau sering masbuk karena dia memaksakan diri di salat di tempat ataupun di masjid yang jauh. Nah, demikian. Maka hendaknya kita mengamalkan dan menghidupkan salah satu sunnah Nabi ini, yaitu hendaknya kita menghidupkan, meramaikan masjid yang ada di dekat kediaman kita. Salat di masjid yang paling dekat yang bisa kita jangkau dan jangan memilih-milih dan mencari-cari masjid. Ya kecuali ada halangan salat di masjid tersebut. Misalnya masjid itu dibangun di atas kubur atau ada kubur di lingkungan masjid itu. Ya, ini adalah satu kondisi yang memang kita harus mencari masjid yang lain. Ya, nah demikian. Tapi kalau tidak ada halangan, ya maka tidak boleh. Ya, sebagian orang tidak mau sholat di masjid dekat rumahnya karena merasa tidak sepaham dengan imamnya. Nah, itu bukan alasan untuk pindah masjid atau untuk mencari masjid yang lain. Ya, tidak cocoknya, tidak sepahamnya kita dengan imam itu bukan merupakan alasan yang dibenarkan untuk mencari ataupun meninggalkan masjid yang lebih dekat dengan kita. Ya, karena itu bukan Imam Ahmad mengatakan barang siapa yang meninggalkan sholat ya, dengan seorang imam karena ketidakcocokan seperti ini, karena bid'ahnya misalnya, maka itu adalah satu perkara bid'ah. Ya, nah demikian. Jadi kita tidak diperintahkan untuk menanyakan imam itu kondisinya bagaimana, apa pahamnya, ya, dan bagaimana kondisi agamanya dan seterusnya. Nah demikian. Ya, wallahu a'lam bissawab. Nah, kecuali ada pengecualian, misalnya di masjid itu imam tersebut bacaannya parah, ya, banyak lahannya, sehingga akan merusak sholat itu, ya, maka ya mungkin dia akan boleh mencari masjid yang lain, ya. Tapi ketidakcocokan atau ketidaksepahaman dengan imam ini tidak boleh jadikan alasan untuk meninggalkan masjid tersebut. Jadi ini perkara yang perlu kita perhatikan, yaitu jangan kita mencari-cari masjid, sholatlah di masjid yang paling dekat. Misalnya kita dalam berjalan, ya, di kendaraan, ya, adzan sudah berkumandang, maka berhentilah di masjid yang terdekat yang bisa kita raih, yang bisa kita capai. Jangan kita putar-putar cari masjid, ya, sehingga apa, terluput dari sholat berjamaah, ya, atau minimal tadi terluput dari bertakbir bersama imam. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian adab selanjutnya yang berkaitan dengan ibadah sholat yang mesti kita perhatikan adalah berjalan menuju masjid dengan tenang dan sopan, tidak terburu-buru, ya. Karena terburu-buru mendatanginya ini akan menyebabkan banyak mudarat, ya. Jantung kita berdetak tidak karuan, nafas tersengal-sengal, kita masuk ke dalam sholat dalam kondisi kita tidak bisa membaca karena nafas sedang tersengal-sengal, jantung berdebar-debar, ya, ini juga tidak baik untuk kesehatan, ya. Jadi berjalan dengan tenang tanpa terburu-buru. Nabi SAW mengatakan, "Idza sami'tumul iqamah famsu ila shalah wa alaikum bisakinah wal waqar wa la tusri'u." Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Jika kamu mendengar iqamah, ya, berjalanlah menuju salat. Bangkitlah dan berjalanlah menuju salat, yaitu menuju saf maksudnya, ya. Wa alaikum bisakinah, dan hendaklah kamu berjalan dengan tenang. Sakinah yaitu tenang, dengan ketenangan. Janganlah terburu-buru. Wa la tusri'u, jangan terburu-buru. Ya, fama adraktum fasallu. Apa yang kamu dapati, kerjakanlah. Dan apa yang terluput darimu, sempurnakanlah. Kalau ternyata, ya, imam keburu ruku ataupun bangkit dari ruku, misalnya kita tidak mendapatkan rakaat itu, maka sempurnakan. Ya, sempurnakan. Kalau kita dapati ruku, maka kerjakanlah. Ya, sempurnakan sholat itu bersama imam. Tapi kalau kita tidak mendapati ruku, artinya tertinggal satu rakaat, kita menjadi masbuk, maka sempurnakanlah rakaat yang tertinggal. Nah, ini adalah adab yang sangat mulia yang mesti kita perhatikan ketika kita datang ke masjid untuk mengerjakan sholat, ya. Dan ketika kita berjalan menuju shaf, ya, setelah iqamah dikumandangkan, berjalanlah dengan tenang, ya, berjalanlah dengan sopan, dengan sakinah. Nah, itu menunjukkan kita katakan kekhusyukan kita itu. Jadi kekhusyukan di dalam sholat itu sudah dimulai, ada mukaddimahnya, ya, ketika kita mendatangi sholat. Itu sudah dipersiapkan kekhusyukan, berjalan dengan khusyuk dan tenang, ya. Jadi ada mukaddimah sebelum kita masuk ke dalam sholat. Nah, orang yang datang ke dalam sholat dengan terburu-buru, terengah-engah, tersengal-sengal, lalu bagaimana dia bisa khusyuk sementara nafasnya tersengal-sengal, ya. Ya, kemudian jantungnya berdebar-debar. Ya, lalu bagaimana dia dapat khusyuk? Membaca saja mungkin dia tidak bisa, ya, karena nafasnya sedang tersengal-sengal. Maka kekhusyukan dia dalam sholat itu bukan hanya ketika kita di dalam sholat, tapi sudah ada mukaddimahnya, ya, pengantarnya, ya, dimulai dari ketika kita mendatangi sholat itu. Ya, jadi sudah dipersiapkan khusyuk itu sebelum sholat. Lalu bagaimana orang yang bisa khusyuk di dalam sholat? Apabila mendatangi sholat saja dia sudah tidak khusyuk, terburu-buru, ya, terengah-engah. Ya, para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini perlu kita perhatikan adab kita mendatangi sholat, adab kita mendatangi shaf, ya, jangan terburu-buru. Nah, kemudian adab yang berikutnya adalah kerjakanlah sholat itu dengan hati yang khusyuk. Kerjakanlah sholat itu dengan hati yang khusyuk. Ketika seorang hamba mengerjakan ibadah sholat, dia sedang bermunajat. Bermunajat itu adalah berkomunikasi dengan suara yang lirih. Berbisik-bisik, berbincang dengan seseorang dengan suara yang lirih itu namanya munajat. Nah, seorang yang salat dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah dia salat dengan hati yang khusyuk, penuh konsentrasi dan memahami. Ini kunci khusyuk, yaitu memahami apa yang dia baca, apa yang dia ucapkan di dalam salat. Ya, sehingga dia baca ya betul-betul dia tadabburi, bukan baca seperti orang yang komat kamit, ya, sekedar formalitas dan tidak mengerti apa yang dia baca. Ya. Tidak mengerti apa yang dia baca, dia tidak tadabburi apa yang dia baca, ya. Dia minta ampun tapi sebenarnya hatinya ya tidak tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Ini menunjukkan ketidakkhusyukan. Maka salah satu faktor yang utama untuk meraih kekhusyukan adalah kita memahami setiap kata, setiap perkataan yang kita ucapkan, setiap zikir dan doa yang kita baca di dalam salat. Ya, seolah-olah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian. Maka kunci salat yang khusyuk adalah sebenarnya ilmu. Semakin tinggi ilmu seseorang tentang apa yang dia baca, maka semakin khusyuk salatnya. Jadi salat khusyuk itu bukan hanya sekedar mengkhusyukkan jasmani, tapi yang lebih kita katakan penting di dalam kekhusyukan salat itu adalah kekhusyukan hati, ya, kekhusyukan pikiran, ya, ya, dan itu akan mendatangkan kekhusyukan, ya, anggota badan kita, ikhwan fillah, para jemaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kumta fi salatika fashalli salata muwaddi'." Jika kamu berdiri mengerjakan salat, maka salatlah seperti orang yang seolah-olah akan berpisah. Orang salat orang yang mengucapkan perpisahan, muwaddi', orang yang mengucapkan perpisahan kepada orang-orang yang akan ditinggalkannya. Ya. Yaitu seolah-olah itu adalah sholat yang terakhir yang dia kerjakan. Tidak ada lagi sholat sesudah itu. Ya, ini akan menumbuhkan ya kekhusyukan di dalam hatinya di dalam mengerjakan ibadah sholat itu. Jadi perasaan ini sangat bermanfaat untuk menumbuhkan kekhusyukan dan ketundukan. Jadi kita betul-betul maksimal di dalam mengerjakan ibadah sholat itu. Ya, seolah-olah tidak ada sholat lagi sesudah itu. Kita betul-betul mohon ampunan, mentadabburi, mengambil pelajaran dari setiap kata yang kita ucapkan di dalam sholat. Nah, kembali lagi tadi, ya, semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin khusyuk sholatnya. Misalnya, di dalam membaca surat Al-Fatihah. Bagi orang yang tidak memahami surat Al-Fatihah, mungkin dia baca surat Al-Fatihah itu lepas begitu saja. Bahkan ada orang yang membaca surat Al-Fatihah satu kali nafas. Satu kali tarikan nafas selesai sampai amin. Ya, dari bismillah, dari alhamdulillah sampai amin. Ya, lalu apa yang dapat dia tadabburi dari bacaan seperti itu? Ya, dia tidak akan dapat mentadabburinya. Oleh karena itu sunnah Nabi di dalam membaca ayat di dalam salat adalah membacanya ayat per ayat. Membaca Quran di dalam salat, Nabi membacanya ayat per ayat. Artinya satu ayat selesai beliau berhenti. Kemudian lanjut ayat yang berikutnya dan seterusnya. Karena beliau mentadabburi ya setiap ayat yang dibaca. Mentadabburi setiap kata yang beliau baca di dalam salat, terutama bacaan Al-Qur'an. Ya, terutama bacaan Al-Qur'an. Ya, seorang yang membaca mungkin alhamdulillahi rabbil alamin begitu saja, lewat begitu saja, mungkin tidak ada rasa. Tidak muncul kekhusyukan, tidak muncul pengagungan kepada Rabbul Alamin ketika dia membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Ya, lewat begitu saja kalau orang yang ya tidak memiliki ilmu, ya tidak mengilmui atau tidak memahami apa yang dia baca. Tapi bagi seorang yang mau mentadabburi setiap ayat-ayat yang dia baca di dalam salatnya, maka akan muncul kekhusyukan demi kekhusyukan. Ketika dia baca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji-pujian itu hanyalah milik Allah. Itu yang pantas memilikinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka muncullah kesadaran dalam dirinya bahwa kita makhluk tidak layak untuk mengejar pujian. Maka akan hancurlah, akan gugurlah, akan lebur, akan luluhlah ya perasaan ataupun penyakit gila pujian, senang dipuji dalam hatinya. Karena dia bacalah apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, seperti itu. Gugur sifat-sifat buruk dari dirinya dari ibadah sholat itu. Maka benarlah kalau kita betul-betul sholat dengan sebenar-benarnya, maka sholat itu apa? tanha anil fahsya'i wal munkar, mencegahnya dari segala perbuatan keji dan munkar. Itu kalau dia tadabburi salatnya, kalau dia salat dengan khusyuk, memahami setiap yang dia baca, ya, memahami setiap zikir dan doa yang dia baca, setiap ayat yang dia baca di dalam salatnya. Itu baru alhamdulillah. Ya. Meresaplah di dalam hatinya bahwa kita ini makhluk tidak layak untuk mengejar pujian dan tidak layak untuk dipuji, ya. Dan mungkin dia punya penyakit senang dipuji, maka dengan bacaan-bacaan itu, dengan membaca itu dan mentadaburinya, dia pun sadar dari penyakitnya itu dan dapat dan mau menyembuhkan penyakitnya itu. Jadilah dia keluar salat menjadi seorang hamba yang lebih tawadu, karena dia mentadaburi alhamdulillahi rabbil alamin. Itu baru alhamdulillahi rabbil alamin, belum yang lainnya. Itu kalau dia tadaburi, ya, kalaulah seorang hamba itu salat dengan tadabur seperti ini, mungkin dua rakaat itu memakan waktu lebih dari 5 menit. Tapi kalau lewat begitu saja 2 menit kelar, ya. Tapi dia keluar salat tanpa membawa apapun, tanpa membawa kesan apapun, ya, dari salatnya itu. Wallahu a'lam bissawab. Maka yang namanya khusyuk itu bukan pejam mata, kan begitu, ya, menghayalkan yang macam-macam, bukan itu, ya. Ya, bahkan dilarang sholat tutup mata kecuali ada kebutuhan. Ya, ada larangan sholat dengan menutup mata, ya. Sholat dengan menengadahkan pandangan ke langit. Nah, itu dilarang. Jadi, ya, ada sebagian orang beranggapan bahwasanya khusyuk di dalam sholat itu kalau dia tepekur, tunduk dan mejem gitu, merem, menutup matanya, menghayalkan yang macam-macam. Itu bukan khusyuk. Jadi hakikat khusyuk itu adalah, yang pertama adalah khusyuk anggota badan. Ya, tidak melakukan gerakan-gerakan di luar sholat. Dan tidak melakukan melakukan gerakan-gerakan yang sia-sia di dalam sholat. Ya, seperti misalnya mengelus-ngelus jenggot, ya, kadang-kadang menggaruk-garuk sana-sini padahal enggak gatal, kan begitu, ya. Nah, ini bertentangan dengan kekhusyukan. Dan yang lebih penting lagi, dan ini adalah hakikat dari kekhusyukan, yaitu khusyuk hati dan pikiran. Kita betul-betul fokus dengan apa yang kita baca di dalam sholat. Karena apa yang kita baca itu, itulah dia munajat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ketika seorang hamba membaca alhamdulillahi rabbil alamin, Allah membalas, ya, madahani, ya, abdi, hambaku telah memujiku. Ketika dia membaca ar-Rahmanir Rahim, Allah membalas, ya, asna alaiya abdi, hambaku telah menyanjungku. Ya, jadi Allah Subhanahu Wa Taala membalas setiap munajat, ya, bisik-bisik kita dengannya. Ya, maka ini perlu diperhatikan bahwa khusyuk itu adalah, ya, hakikat khusyuk itu adalah kita betul-betul fokus, ya, kita betul memperhatikan, ya, setiap kata, setiap bacaan yang kita baca di dalam solat, seolah-olah kita, ya, berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, sedang berkomunikasi, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian para pendengar dan para pemirsa TV Raja dan Radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, mungkin sampai di sini dulu untuk kajian pada pagi ini, ya. Lebih dan kurang saya mohon maaf, wabihi nasta'in. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin.
Nah, baik, syukran jazakallahu khair atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, yang subhanallah banyak sekali faedah yang dapat kita ambil dari apa yang telah disampaikan, ya, pembahasan mengenai panduan amal sehari semalam tersebut. Mudah-mudahan kita dibantu Allah Subhanahu wa taala, ya, dimudahkan untuk mengamalkan apa yang telah kita simak tersebut. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan yang telepon, jadi 021-823-6543, atau di layanan pesan singkat di 0819-896543, yang tentunya kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Kesempatan pertama kami berikan di layanan yang telepon, silakan. Ya, halo.
Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa di mana?
Dengan Ali di Labuhan Batu, Sumatera Utara.
Pak Ali di Labuan Batu. Silakan Pak Ali.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tentang sholat sunnah qobliyah. Ya, ketika apakah boleh kita melakukan sholat sunnah qobliyah subuh? Qobliyah zuhur. Kan ada tuh 4 rakaat ya. Dua dikerjakan dua gitu. Apakah boleh ketika muadzin mengumandangkan azan kita sholat di masjid gitu? Karena kalau sholat di rumah, apalagi rumah saya yang agak jauh sedikit dari masjid, agak susah ngejarnya gitu. Apakah boleh kita melakukan sholat sunnah ketika azan sedang berkumandang gitu? Dan kalau untuk masbuk sendiri, apakah kalau kita ketinggalan 3 rakaat, kalau misalnya sholatnya 4 rakaat, kalau kita ketinggalan 3 rakaat itu masbuknya gimana? Apakah tahiyatnya 2 kali atau 3 kali gitu? Itu aja, Ustaz.
Iya, baik.
Ya.
Terima kasih. Assalamualaikum.
Ya, mengenai kepada Pak Ali ya, yang ada di
Labuan Batu.
Labuan Batu, Sumatera Utara. Ya, berkaitan dengan sholat sunnah qobliyah. Sholat sunnah qobliyah boleh dilakukan ya setelah waktu sholat tersebut masuk. Dan azan adalah salah satu tanda masuknya waktu. Ya, dengan berkumandangnya azan artinya sudah masuk waktu sholat tersebut. Misalnya sholat subuh atau sholat zuhur. Ya. Maka kita boleh mengerjakan sholat qobliyah zuhur atau qobliyah subuh. Ya, ketika adzan sudah berkumandang. Apalagi ya di sini ada keperluan kita. Ya, ada keadaan yang mendesak. Ya, yang membutuhkan kita untuk mengerjakan atau mendahulukan sholat sunnah qobliyah ini. Yaitu tempat tinggal kita yang jauh. Kita ingin melaksanakan sunnah Nabi, yaitu sholat sunnah di rumah. Ini adalah salah satu sunnah Nabi ya. Bahkan Nabi mengatakan sebaik-baik sholat kamu adalah di rumah kamu. Kita ingin mengejar itu misalnya. Dan kita juga tidak ingin terluput sholat berjamaah. Terutama takbir. Takbiratul ihram bersama imam. Maka kita boleh ya, mengerjakan sholat sunnah qobliyah ini ketika di awal waktu, tepat. Masuk waktu, pertanda masuknya waktu, kita langsung mengerjakan sholat. Walaupun adzan sedang berkumandang. Karena menjawab seruan adzan itu hukumnya sunnah. Tidak wajib. Ya, maka kita boleh mengerjakan ya, sholat sunnah qobliyah itu. Ya, sholat sunnah qobliyah itu ya, ketika adzan berkumandang. Nah, ini kondisinya apabila memang misalnya masjid itu kita kenal, cepat iqomatnya ya. Kalau kita menunggu sampai adzan selesai, kita sholat sunnah di rumah, itu tidak akan terburu ya, tidak akan keburu ya, tidak akan mendapati jemaah, atau kita akan selalu masbuk ya. Maka kita boleh ya mendahulukan sholat sunnah rawatib itu di rumah ketika adzan berkumandang. Nah, demikian. Jadi kita dapat keutamaan-keutamaan. Pertama, kita dapat keutamaan sholat sunnah qobliyah di rumah. Kemudian kita dapat keutamaan, yaitu dapat takbiratul ihram, sholat berjamaah di masjid tanpa tertinggal. Ya, kita dapat takbir bersama imam. Ya, jadi kita mendapatkan keutamaan-keutamaan itu. Wallahu a'lam bishawab. Apalagi ya, sholat sunnah di rumah ini adalah salah satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Nah, yang kedua, apabila kita tertinggal 3 rakaat, ya kita masuk rakaat ketiga. Berarti kita tertinggal 3 rakaat, kita cuma dapat 1 rakaat. Ya, maka kita melanjutkan rakaat yang tertinggal itu. Ya, kita ikuti rakaat yang keempat, kita ikut tasyahud bersama imam. Ya. Cuma kita tidak salam. Kita bangkit menyempurnakan rakaat yang tertinggal. Berarti kita mengerjakan rakaat kedua. Rakaat kedua ada tasyahud awal, kita tasyahud awal. Berarti kita tasyahudnya 3 kali. Ya, bertasyahud 3 kali. Ada kondisi di mana seorang yang sholat itu bertasyahud sampai 4 kali. Yaitu ketika dia masuk mengerjakan sholat maghrib, ya, mendapati rakaat kedua tapi tidak dapat rakaat tersebut. Misalnya dia masuk di tasyahud awal sholat maghrib. Dia tasahud bersama imam. Rakaat ketiga dia bertasahud lagi. Bangkit dia masuk ke rakaat kedua sholat maghrib, bertasahud. Kemudian tasahud lagi untuk tasahud akhir sholat maghribnya. Jadi dia 4 kali tasahud. Nah demikian. Ya, jadi dia sempurnakan apa yang tertinggal ya setelah sholat imam itu. Namun ketika dia sholat bersama imam, dia tidak boleh menyelisih imam. Ya, inna maju'ilal imam liutamma bihi. Ya, nah, maka dia ikuti imam sampai selesai, lalu dia lanjutkan sholatnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nabi mengatakan, wa ma fatakum fa'atimmu. Apa-apa yang terluput dari kamu, maka sempurnakanlah. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah,
ya, baik. Jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Bapak Ali yang berada di Labuan Batu, Sumatera Utara. Selanjutnya kami beralih terlebih dahulu di layanan pesan singkat, Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan senada, di antaranya dari Umu Rizki ya, yang tidak disebutkan nama dan tempatnya, dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang lain, yaitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya memiliki anak berumur 1 tahun, ya anak perempuan, Ustaz. Nah, bagaimana jika kita sedang sholat, dia sering lewat, sedangkan di hadis bahwa yang membatalkan sholat adalah salah satunya wanita. Apakah anak kecil yang belum mumayyiz itu juga membatalkan sholat, Ustaz?
Ya, di dalam hadis disebutkan wanita yang haid, ya, yaitu wanita yang sudah baligh. Ya, wanita yang sudah haid, yaitu wanita yang sudah baligh, yang dapat membatalkan sholat. Adapun anak kecil, anak perempuan kecil yang belum baligh, ya belum haid, itu tidak membatalkan sholat. Ya, cuma ya inilah ya menjadi tugas dan PR kita, yaitu menanamkan ya semenjak dini, semenjak dia itu mumayyiz. Mumayyiz itu artinya dia dapat mengerti perintah dan larangan. Ya, dia mengerti apa yang kita katakan dan dia dapat menjawab apa yang kita tanya. Nah ini namanya dia sudah mumayyiz. Nah ini ditanamkan ini ya, untuk tidak lewat di depan orang yang sholat kan gitu. Kalau dia mengerti, nanti ini akan tertanam semenjak kecil ya, kebiasaan itu. Jadi dia betul-betul menjaga diri untuk tidak lewat di depan orang yang sholat. Tapi kalau dia memang belum mumayyiz, belum mengerti, ya itu mungkin dimaafkan ya. Ya nah demikian. Wallahu'alam.
Hadis atau perbuatan Rasulullah Ustaz, ketika sholat ada kambing yang mau lewat, beliau memajukan. Artinya jika dikiaskan ke anak kecil tersebut bagaimana, Ustaz?
Iya, memang kalau bisa dihindari ya dihindari ya. Cuma berbeda antara kambing dengan anak kecil. Ya, kambing sekali lewat saja dia. Ya, ya ada yang mau lewat, kambing lewat, ya kita maju ke depan sutrah hingga dia lewat di belakang kita, begitu. Ya tidak lewat antara kita dengan sutrah, itu kalau kambing sih. Ya tapi kalau anak kecil ya itu akan ibunya nanti maju mundur terus ya. Ya artinya itu tidak memudaratkan ya, ya. Cuma ya tentunya dia coba untuk menanamkan atau mengamankan anaknya ketika dia sholat. Ya ada baiknya dia gendong anaknya itu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau itu memberatkannya, kalau digendong kan begitu ya. Ya, maka ya tidak merusak sholatnya insyaallah taala. Nah, demikian. Hanya saja ya dia harus menanamkan adab ini kepada anak-anaknya semenjak dini ya. Bahkan mumayyiz ya. Anak-anak yang mumayyiz sudah mengerti apa yang kita katakan, coba kita tanamkan ini ya kepada anak-anak kita, supaya adab ini membekas sampai mereka dewasa ya, mereka terbiasa untuk tidak lewat di depan orang yang salat. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Umu Rizki. Dan selanjutnya ini ada pertanyaan dari hamba Allah yang berada di Sijunjung, Sumatera Barat. Ya Ustaz, bagaimana dengan sholat yang berada di Masjid Haram, Ustaz? Karena ketika saya waktu melaksanakan haji, itu sangat sulit sekali jika kita harus menahan setiap orang yang melewat di dalam sutroh kita. Sedangkan kita sudah menaruh sutroh. Dan jika kita ingin berjalan pun, kadang kita sangat sulit sekali di sana-sini banyak yang sholat. Apakah ada pengecualian, Ustaz, di Masjid Haram tersebut ya, di Masjid Nabawi dan Masjid Haram?
Ya, sebenarnya pengecualian itu tidak ada ya. Ya, itu berlaku di semua tempat. Nah, hanya saja kondisi ya, yang disebutkan tadi, ya itu memang kondisi yang sangat sulit. Ya, Dan kadang-kadang memang enggak bisa dihindari, ya, enggak bisa dihindari. Maka dalam hal ini fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampu kamu. Dan kalau keadaannya seperti itu, ya misalnya dia tahu ya, kepadatan jemaah misalnya, maka dia cari tempat yang paling aman untuk sholat. Misalnya sholat di belakang makam Ibrahim. Ya, sebagian orang memaksakan diri sholat di lintasan tawaf. Nah, itu tentu saja dia tidak akan bisa menghalangi orang yang tawaf. Maka dia cari tempat yang aman untuk mengerjakan sholat di belakang makam Ibrahim. Walaupun tidak persis tepat di belakang makam Ibrahim. Supaya dia dapat sholat dengan sempurna ya, tanpa dirusak dengan orang-orang yang lalu lalang dan lewat di hadapannya. Ya, wallahu a'lam bisawab. Ini adalah perkara yang sulit sebenarnya. Cuma dia harus bertakwa kepada Allah dengan semaksimal mungkin. Ya, mengerjakan sholat dengan sebaik mungkin dan tidak lewat di depan orang yang sholat sebisa mungkin. Nah, cari jalan yang aman, cari jalan yang kira-kira itu tidak tidak berbenturan dengan orang-orang yang sedang mengerjakan ibadah sholat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Adapun pengecualian, ya tidak ada pengecualian sebenarnya ya, antara di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ataupun di masjid-masjid yang lainnya atau dimanapun kita sedang mengerjakan ibadah sholat tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, mungkin sampai di sini dulu ya pertemuan kita pada kesempatan pagi ini ya. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan ataupun satu kesalahan itu datangnya dari saya dan dari syaitan, yang benar datangnya dari Allah yang semata. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.